CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι 26 Νοεμβρίου του 2020. Οδεύουμε στο τέλος του μήνα. Η τελευταία εκπομπή του Radio Centreville, η ελληνική εκπομπή του μήνα. Η επόμενη θα είναι στις 1η Δεκεμβρίου, την επόμενη Τρίτη. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλα αυτή τη στιγμή είναι 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Υγρασία 100%, πολύ υγρασία, ενώ ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 2 μποφόρ από το βορρά. Και το ποτάμι είναι γαλήνιο. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 3 βαθμούς Κελσίου και κάνει λόγο για σύντομες μπόρες. Ενώ αύριο θα ανέβει περισσότερο στους 6 βαθμούς Κελσίου, με λιγοστή ηλιοφάνεια και μετά νεφελώδεις. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σήμερα το πρόγραμμά μας ενδιαφέρον, όπως και κάθε βράδυ άλλωστε, εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα, από την αγαπημένη σας συνήθεια που επί 45 ολόκληρα χρόνια το Ράδιο Σαντρεβίλ παρουσιάζει ελληνικές εκπομπές. Ανελιπώς, κάθε βράδυ, παλιά ήταν κάθε μέρα, τώρα όμως είναι μεσοβδόμαδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 8 έως και τις 9.30 μεσοβδόμαδα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 έως και τις 9.30 το βράδυ. Θα έχουμε σε λίγο, μετά το τραγούδι, το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία και αμέσως μετά θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μάνιο από το Έλληνο-Καναδικό Κογκρέσο για να μας πει για το συνέδριο που θα γίνει το Σαββατοκυριακό του Κογκρέσου και για την απόφαση, για την υλοποίηση μάλλον της απόφασης του δικαστηρίου που είχε εκδοθεί εδώ και μερικούς μήνες από το δικαστήριο του Οντάριο. Όπως ξέρουμε, το επαρχιακό του Κεμπέκ βρίσκεται σε μια διαμάχη με το εθνικό και βγήκε μια απόφαση ότι πρέπει να αλλάχτουν ορισμένα άρθρα και να καταργηθεί ένα τμήμα του Κεμπέκ. Και αυτό θα κάνουν από ό,τι φαίνεται και θα μας πει περισσότερα ο κύριος Γιώργος Μάνιος σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle από τους ομογενείς δημοσιογράφους στη Βόνη. Και στις 9 και 10 περίπου, 9 και 4, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, θα είναι ενδιαφέρον και το απόψινό μας πρόγραμμα. Μας ακούτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM, στον αέρα, σε ένα πανίσχυρο σήμα παντού σε όλο το Μοντρέαλ και περίχωρα, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, τα λεγόμενα smart speakers, στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn, στα podcast σε ήχο κατά παραγγελία σε όλα τα δίκτυα, παντού είμαστε, όπως επίσης και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση greekradio.ca. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο σας εύχομαι καλή ακρόαση και μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30 και συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Ορφέα Περίδη. Για που το βάλες καρδιά μου.
Μ' ανοίχτα πάνια, για ποια πελάγα ουράνια, αστρά μαγικά, για που το βάλες καρδιά μου, μ' ανοίχτα πάνια.
Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. Σε εφιάλτη μετατρέπεται το κίνημα των διασωληνωμένων με COVID-19 που έφτασαν τους 608 αλλά και των θανάτων που είναι 99 και συνολικά ξεπέρασαν τους 2.000 από την αρχή της πανδημίας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.018 νέα κρούσματα κορονοϊού, αριθμός ακόμα μικρότερο σε σχέση με χθες. Με αεροσκάφος σε 130 και μέσα σε ειδικές κάψουλες μεταφέρθηκαν στην Αττική Μέσο Καβάλας 3 διασωληνωμένοι ασθενείς από το νοσοκομείο της Δράμας, όπου δεν υπάρχει ούτε μια κλινική καινή. Η όλη επιχείρηση κράτησε πάνω από 5 ώρες και οι ασθενείς διακομίζονται σε νοσοκομεία Αναφορά, Σωτηρία, Ευαγγελισμό και Αττικό. Η μεταφορά τους κρίθηκε αναγκαία λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της ηλικίας τους. Σήμερα βγήκε από τη ΜΕΘ COVID του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ένας 68χρονος με υποκείμενα νοσήματα που μεταφέρθηκε από την Κοζάνη και διασωληνώθηκε στις 17 Νοεμβρίου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας θα μεταβεί αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Άλεξ Τσίπρας, ο οποίος θα έχει συναντήσεις με τη διοίκηση και τους διευθυντές κρίσιμων κλινικών του νοσοκομείου, καθώς και με τους εργαζόμενους. Τη διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος ιστορίας σε μαθητές της 6ης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων παρακολούθησε σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μικρούς μαθητές και να απαντήσει σε ερωτήσεις τους και να μάθει για την προσαρμογή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση, ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων. Η απάντηση ήταν: θα ανοίξουμε τα σχολεία όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία της επιδημίας. Και θα μας επιτρέψουν να ανοίξουμε τα σχολεία όποτε αισθάνονται ότι θα είμαστε ασφαλείς να το κάνουμε. Σημείωσε πάντως ότι τα σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα ανοίξουν όταν θα αρχίσει η χαλάρωση του lockdown, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να ξαναρχίζει πρώτη τη διαζώση στη διδασκαλία. Λίγο υπομονή θα κάνετε ακόμα και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερες ειδήσεις να σας πούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Την παράταση του lockdown, με το μεταξύ, μέχρι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε τα εναλλακτικά σενάρια για να προχωρήσει σταδιακά η άρση της καραντίνας, τόνισε ο κ. Πέτσας. Πρόσθεσε ότι το επιδημιολογικό φορτίο σε κάποιες περιοχές αποτελεί πηγή ανησυχίας, όπως η Θεσσαλονίκη, Σέρες, Λάρισα, τη Μαγνησία, την Αιτωλοκανανία, την Αχαΐα και τη Λέσβο. Συνέστησε μάλιστα ιδιαίτερα προσοχή στην Πάτρα εν ώψη της γιορτής του Αγίου Ανδρέα, απευθύνοντας έκκληση να μην γίνει ακόμα μια μεγάλη γιορτή αφορμή για υπερμετάδοση. Πράσινο φως για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά, με ευρεία πλειοψηφία, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν το μέτρο των κυρώσεων, υιοθετούντας την τροπολογία που κατέθεσε η ελληνική και η κυπριακή αντιπροσωπεία. Τηλεφωνική επικοινωνία στο μεταξύ είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική παραβατικότητα εν ώψη συνεδρίας των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών την 1η Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα παραμένει πιστή στον επιδοκοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, όμως θα πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα το σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο. Και όχι εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο κ. Δένδιας, ο οποίος είχε νωρίτερα διαδοχικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Από αύριο ξεκινάει η καταβολή της νέας εφάπαξης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική στήριξή τους, όπως ανακοίνωσε ο ΑΕΔ. Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους των τριών πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή για την κρατική ενίσχυση της Αιτζίαν. Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι δεν θα διασφαλίζονται τα συμφέροντα του δημόσιου και οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στην αεροπορική εταιρεία, ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για επιστροφή στον ανισόρροπο ακτιβισμό της περίοδου 2012-2015 και αναρωτήθηκε αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να αφαιθούν στην τύχη τους 12.000 εργαζόμενοι. Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Εύα Κοταμανίδου, γνωστή ως η πρωταγωνίστρια του Θεόδωρου Αγγελόπουλου για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Ο Θείας ως Μεγαλέξανδρος, το οποίο στην Ομίχλη» και «Το βλέμμα του Οδυσσέα».
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
από τα όρια μου. Μέσα στο καπνό να εξομολογηθώ για τα χαμένα όνειρα μου. Θα ανάβω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά. Τώρα που πήρα τη λαχτάρα, στάχτη να γίνουν όλα πια. Θα ανάβω με τσιγάρα,
από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Αχ, αυτή ήταν η ωραία φωνή της Πίτσας Παπαδοπούλου. Απόψε θέλω να πιω. Τι ωραία τραγούδια. Η ελληνική δισκοθήκη εκφράζει απόλυτα τους πάντες και τα πάντα, αφιερωμένο κάπου εκεί. Κάπου εκεί ξέρεις ποιος είσαι. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 19 πρώτα λεπτά, κοντεύει 8 και 20 θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 και θα ανέβει, το βράδυ θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμα πιο πολύ στους 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μάνιο από το Έλληνο-Καναδικό Κογκρέσο, από το Τορόντο. Ακούτε σε background το γάτο μου βεβαίως να νιαουρίζει και να σας χαιρετάει το μικρό μου γατάκι που έχω πάρει. Κύριε Μάνιο, είσαστε στον αέρα, σας ακούμε, για να μας μιλήσετε για το συνέδριο
συμπατριώτης μας στο Μόντριο.
Στο Μόντριο. Τι καιρό έχει στο Τορόντο αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή σταμάτησε να ρίχνει κάτι ψίχουλα χιόνι. Αλλά και έχουμε ξαστεριά, το οποίο βλέπω ότι η θερμοκρασία θα κατέβει κάτω από το 0. Και θα έχουμε λίγο κρύο το πρωί.
Δηλαδή,
θα είμαστε λίγο, θα φορέσουμε διπλό παλτό.
Δηλαδή ο δικός μας καιρός ήρθε τώρα στο Τορόντο. Χθες χιόνιζε τα πέρα, είχαμε μια τεράστια χιονοθύελλα χθες.
Ναι.
Και στο Τορόντο έχει γενικά ήπιο καιρό, διότι έχετε μια μεγάλη λίμνη εκεί πέρα.
Έχουμε τη λίμνη που μας βοηθάει.
Που μοιάζει σαν θάλασσα. Είδα κάτι φωτογραφίες που βάζετε καμιά φορά, που βάζουν οι Τορόντιανοί. Λέγω εσείς. Εμείς είμαστε Μοντρεαλίτες. Εσείς πώς είσαστε? Το Ροντανιανή λιγόσαστε.
Το Ροντανιανή.
Ναι, που βάζετε αυτή τη λίμνη την ωραία που έχετε, ωραία θέα.
Ναι.
Θέλω να μας μιλήσετε για το Τορόντο, για το, μάλλον για το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο.
Ναι.
Έχετε ένα συνέδριο που
μάλιστα
θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.
Ναι, ναι. Πρώτα, το συνέδριο όπως έχει προγραμματιστεί θα γίνει το Σάββατο το πρωί στις 10 ώρα. Οι εκλέκτορες διαμέσου virtual.
Θα γίνει μεθαύριο δηλαδή.
Ναι, λόγω του κορονοϊού δεν μπορούμε να κάνουμε face-to-face συνεδρίαση. Θα το κάνουμε virtual.
Μέσω Zoom θα είναι αυτό.
Είναι μέσα virtual. Και χρησιμοποιούμε Microsoft Teams. Επίσης για τους συμπατριώτες μας που δεν μπορούν να μπουν στο, δεν τα έχουν καλά με τα ηλεκτρονικά, έχουμε ένα τηλέφωνο το οποίο μπορούν να πάνε να πάρουν τηλέφωνο και να επικοινωνήσουν και να συμμετέχουν στο συνέδριο. Αύριο, το Σάββατο το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα είναι η τακτική γενική συνέλευση του Κογκρέσου, η οποία την κάνουμε κάθε χρόνο. Εφέτος θα γίνει επίσης μια παράλληλη ειδική συνεδρίαση των εκλέκτορων για τις τροποποιήσεις του καταστατικού βάσει την δικαστική απόφαση που είχαμε τον Απρίλιο του 2020.
Ωραία.
Και την Κυριακή έχουμε δύο εξαιρετικούς συμπατριώτες που θα μιλήσουν για την Ελληνική Επανάσταση, τον γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκο και τον καθηγητή Κεν Μαρτζορίνη, ο οποίος είναι γνωστός στο Μοντριό και μάλλον και οι δύο είναι γνωστοί στην περιοχή του Μοντριό.
Στον Καναδά, κύριος Κεν Μαρτζορίνη, και είναι και πρόεδρος ύπατος, πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ.
Ναι. Εγώ προσπαθώ να το κάνω λίγο τοπικό, δηλαδή τους ξέρετε πιο προσωπικά εκεί πέρα, αλλά σίγουρα τους γνωρίζουμε όλοι στην όλη την επικράτεια του Καναδά για το ρόλο που έχουν παίξει σε εθνικούς οργανισμούς, για τις προσφορές τους στον ελληνισμό, για την προώθηση του ελληνισμού στα διαφορετικά
επίπεδα
της διοίκησης και ακόμα και στο διεθνές επίπεδο, γιατί και ο κύριος Κουσάκος και ο κύριος Μαντζορίνης έχουν κάνει παρουσιάσεις κατά καιρούς.
Και για το Ποντιακό.
Το Ποντιακό, το θέμα με τις Τουρκίες, με τα αεροπλάνα, όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο και γι' αυτό είμαστε καλή θέση να πούμε ότι παρευρίσκονται μαζί μας να μας πούνε τις απόψεις τους για την επανάσταση του 21.
Αυτό το συνέδριο, και τώρα θα γιορτάσουμε και τα 200 χρόνια.
Ακριβώς.
Σε μερικούς μήνες, σε 5 μήνες.
Ναι, σε 5 μήνες. Αυτό είναι το prelude της επανάστασης και το ρόλο που παίξαν οι διάφοροι ηγέτες στην επανάσταση, το οποίο ρίξανε το καρπό για να πετύχει η επανάσταση του 21.
Και οι ομογενείς έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στην επανάσταση. Είχαμε ένα άρθρο στην εφημερίδα χρονικά, στο προηγούμενο φίλο, όχι στο τωρινό, στο προηγούμενο για αυτό το θέμα.
Ναι, νομίζω ότι, κοίταξε, ο ελληνισμός πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του και είναι οι δύο κατάλληλοι άνθρωποι που θα μας διαφωτίσουν με τις ομιλίες τους την Κυριακή το απόγευμα.
Αυτή η συνεδρίαση την Κυριακή είναι ανοιχτή στα μέλη του Κογκρέσου ή γενικά στο...
Είναι ανοιχτή σε όλο τον ελληνισμό εφόσον κάνουν registration στο τηλέφωνο που έχει δοθεί στη διαφήμιση ή έχουν στείλει email στην οργανώτρια επιτροπή.
Ωραία.
Στο άμα έχουν έρθει σε επαφή ή με τηλέφωνο ή με email, θα πάρουν μετά, θα τους στείλουμε, η επιτροπή θα τους στείλει ένα κώδικα για να μπορούν να μπουν να ακούνε τις ομιλίες.
Να πούμε το τηλέφωνο.
Κοίταξε, και με το τηλέφωνο μπορεί να το κάνει κάποιος, γιατί θα τα έχουμε συνδέσει και τα δύο μαζί.
Αλλά πώς μπορεί να επικοινωνήσει με εσάς για να...
Έχουμε δώσει πληροφορίες, διαφημίσεις.
Ναι.
Έχουμε το website το δικό μας.
Α, ωραία.
Έχουμε επίσης στείλει έξω τις διαφημίσεις που έχει ειδικό email για το συνέδριο.
Το website είναι chccongress.ca. chccongress.ca.
Όποιος πάει σε αυτό το website θα έχει όλες τις πληροφορίες για το συνέδριο και για τις ομιλίες της Κυριακής.
Και επειδή τη χάνει το ακροατήριό μας να έχουμε και ένα σημαντικό μέρος το οποίο είναι, ας το πούμε, παραδοσιακό, που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, με το τηλέφωνο, πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με εσάς για να το παρακολουθήσει?
Υπάρχει το δικό μου το τηλέφωνο, μπορεί να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και θα του δώσω εγώ το κώδικα να τηλεφωνήσει την Κυριακή το απόγευμα και θα τον συνδέσω με τις ομιλίες.
Και το τηλέφωνο βρίσκεται στο ελληνικό τηλεφωνικό κατάλογο?
Βρίσκεται στις διαφημίσεις που έχετε βάλει εσείς στα μέσα ενημέρωση.
Ωραία, στις εφημερίδες.
Ναι, μπορώ να σου δώσω το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι 647-216-3264.
Το οποίο θα το επαναλάβουμε και στο τέλος της συνέντευξής μας, διότι ορισμένοι δεν έχουν μολύβι και χαρτί. Επομένως, ας πάρουν τώρα μολύβι και χαρτί, διότι θα δώσουμε το τηλέφωνο σε λίγο πάλι ξανά. Χθες είχαμε μια συνέντευξη με την δημοσιογράφη Ιωστίνη Φραγκούλη Αργύρη, όπου με πληροφόρησε το κοινό, το ακροατήριο, ότι το τοπικό κογκρέσο του Κεμπέκ έστειλε μια επιστολή στο Εθνικό Κογκρέσο και ζητάει εκλογές. Για πείτε μας για αυτό το θέμα.
Πρώτα αυτή η επιστολή την έχουν υπογράψει η ομάδα των 5. Mm-hmm. Αρχικά ήταν η ομάδα των 6, κάποιος τους έφυγε τώρα και έχουν μείνει 5.
Ποιοι είναι αυτοί οι 5?
Οι 5 που έχουν μείνει είναι το τοπικό κογκρέσο του Κομπάκ, η Βρετανική Κολοβία, η κοινότητα του Μοντριόλ, η κοινότητα του Τορόντου και η κοινότητα του Νιου Μπράνσουικ.
Okay. Και ζητάνε τώρα φιλικά εκλογές.
Να σας πω κάτι.
Αυτό είπε χθες. Το γράμμα αυτό
το έστειλανε σε μένα και στον Κώστα τον Πάπα. Δηλαδή λυπάμαι ότι οι κύριοι ακόμα δεν γνωρίζουν ότι έχουμε πρόεδρο και έχουμε διοικητικό συμβούλιο. Και ο πρόεδρος είναι ο γιατρός ο Χαλάτσης. Οι κύριοι ακόμα έχουν μείνει στο παρελθόν.
Επί της ουσίας όμως.
Αυτό δείχνει ότι δεν σέβονται ιεραρχίες, δεν σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και το γράμμα εγώ όπως το είδα δεν θα το υπόγραφα. Γιατί να κάνω μία παρατήρηση. Ρωτήθηκε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Μοντριόλ από σύμβουλο προχτές γιατί είχε υπογράψει αυτό το γράμμα και δεν έδινε εξήγηση. Δηλαδή ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Μοντριόλ υπογράφει κάτι και το υπόλοιπο συμβούλιο δεν το ξέρει. Αυτό σημαίνει και είναι ένα pattern με αυτούς τους ανθρώπους. Η ομάδα των 5. Εντάξει, είναι μια μικρή παρεούλα, μια μικρή κλίκα που προσπαθούν να έχουν, πώς να το πω, to control, να έχουν επιρροή σε όλα τα παροικιακά θέματα χωρίς να προσφέρουν έργο. Αυτή είναι μια μικρή κλίκα που τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι ανακατεμένος με αυτά τα θέματα δεν έχουν προσφέρει τίποτα για το καλό του ελληνισμού. Το μόνο που κοιτάνε είναι τις τσιπούλες τους και τα προσωπικά τους συμφέροντα. Δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν προβλήματα στην παροικία, αν υπάρχει η φτώχεια, πώς να τη λύσουμε. Δεν τους ενδιαφέρει αν η Τουρκία παίρνει όπλα από τον Καναδά και να χτυπήσει την πατρίδα μας ή τον άμαχο πληθυσμό στη Συρία. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει ο τρόπος. Είναι μία μικρή, πάρα πολύ μικρή παρεούλα, το μόνο που περιστρέφονται με τα ίδια πράγματα.
Αν και είχαν συνάντηση με τον κύριο
Σόπα. Ο κύριος Κυρλής, έμαθα πρόσφατα, έχει 5 θέσεις στην παροικία σας. Ντροπή σας. Δεν υπάρχει άλλος στην παροικία να αναλάβει τους διαφορετικούς οργανισμούς. Πρέπει να είναι ο κύριος Κυρλής και να μην μπορεί να απαντήσει σε εκλεγμένο σύμβουλο στο διοικητικό του συμβούλιο γιατί έχει υπογράψει αυτό το γράμμα. Εγώ ξέρω εδώ στο Τορόντο ότι το γράμμα που έχει υπογράψει ο Αρτεμάκης δεν το ξέρει κανένας μες στο συμβούλιο. Γιατί τα προηγούμενα γράμματα, παρόμοια γράμματα, δεν είχαν ιδέα. Που σημαίνει ότι αυτή η κλίκα αποφασίζει, εκτελεί και θέλει την καταστροφή ενού οργανισμού που τα τελευταία 10 χρόνια ύψωσε το όνομα του ελληνισμού. Και δεν είμαστε σφραγίδα. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε αφιλοκερδής για τον ελληνισμό. Και τα έργα μας τα ξέρετε πολύ καλά. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι στην κυρία, είναι να μάθει να ξεχωρίζει αυτά που έχει στο μυαλό της με την πραγματικότητα. Γιατί τα φιλαράκια της δεν θα τη βοηθήσουν όταν η κοινότητα του Μοντριόλ, όταν οι κοινότητες οι άλλες θα κλείσουν. Ποια είναι η θέση τους αυτών των ανθρώπων για το COVID? Μήπως πήγαν και κάνανε καμία παρουσίαση στην κυβέρνηση του Κομπάκ ή στην κυβέρνηση του Οντέριο να πούνε ότι εμείς πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βοηθηθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις? Ποιος το έχει κάνει αυτό? Το Εθνικό Κογκρέσο έχει κάνει παρουσιάσεις στην κυβέρνηση του Οντέριο. Το Εθνικό Κογκρέσο μαζί με άλλους συνεργάτες μιλάμε στον Πρωθυπουργό του Οντέριο για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Επίσης για να μπορεί να δώσει περισσότερα χρήματα στις μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή έχουν πιάσει, εμείς δεν πιάσαμε καρέκλες. Αυτοί έχουν πιάσει τις καρέκλες και προσπαθούν να τους στράγγω τον ελληνισμό να μην προχωρήσει. Τους θέλουν χωριάτες. Γιατί οι ίδιοι είναι χωριάτες.
Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, κύριε Μανιό.
Άκουσα τα λόγια της κυρίας και λυπάμαι.
Όταν πού ακριβώς διαφωνείτε?
Και λέει ότι μιλάνε για την παρεούλα και έχουμε ένα φιλικό γράμμα. Αυτό δεν είναι φιλικό. Αυτό το γράμμα είναι offensive.
Τι ακριβώς ζητάει το... Να πούμε τώρα στο... Τι ακριβώς ζητάει και πού διαφωνείτε με την επιστολή αυτή?
Είναι offensive to the justice system of Canada. Αυτοί επιλέξανε να πάνε στο δικαστήριο. Ο δικαστής τους έδωσε αλφαβήτα. Τίποτα άλλο.
Να καταργηθεί το Κεμπέκ το παράρτημα. Η δικαστής διάταξε να καταργηθεί το παράδειγμα του Κεμπέκ και να τροποποιηθούν ορισμένα...
Δεν ήταν παράδειγμα του Κεμπέκ. Με συγχωρείς, Δημήτρη. Δεν ήταν παράδειγμα. Ήταν μια επιτροπή του Εθνικού Κογκρέσου.
Ωραία,
αποτελείται από συμβούλους του Εθνικού Κογκρέσου.
Να καταργηθεί
το Ποντιακό.
Να καταργηθεί αυτό το συμβούλιο του Κεμπέκ, το οποίο καταργήθηκε, και να τροποποιηθούν ορισμένα άρθρα. Αυτό αποφάσισε το δικαστήριο.
Σωστά.
Ωραία.
Αυτός ήταν ο δρόμος που υπόδειξε το δικαστήριο και είπε να το ακολουθήσετε. Εμείς, σαν Εθνικό Κογκρέσο, ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Καταργήσαμε αυτή την επιτροπή. Επίσης, αρχίσαμε τη διαδικασία να αλλάξουμε το καταστατικό όπως μας το καθόρισε η δικαστήνα. Ενημερώσαμε όλους αυτούς που γράφουν αυτό το γράμμα, the ridiculous letter, γιατί ενημερωθήκανε τον Ιούνιο, στις 10 Ιουνίου του 2020.
Ναι, αλλά γιατί είναι ridiculous?
Σήμερα ήθελε να απαντήσουν.
Γιατί είναι απαράδεκτο, για ποιο λόγο είναι απαράδεκτο?
Είναι απαράδεκτο αυτό το γράμμα γιατί είναι την τελευταία στιγμή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν κοιτάνε το μέλλον του ελληνισμού.
Ζητάνε εκλογές αυτοί. Ζητάνε εκλογές καιρό τώρα.
Ναι, οι εκλογές, με συγχωρείς, η δικαστήνα δεν είπε τίποτα για εκλογές. Η δικαστήνα είπε, άμα θέλετε, θα γίνουν εκλογές όταν γίνουν οι τροποποιήσεις.
Δεν μιλάνε για το δικαστήριο, μιλάνε οι ίδιοι ζητάνε εκλογές πέρα του δικαστηρίου. Πέρα του δικαστηρίου. Οι ίδιοι ζητάνε εκλογές.
Okay. Εμείς ακολουθούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Αν δεν τους άρεσε η απόφαση του δικαστηρίου, μπορούσαν να πάνε στο εφετείο. Να πούνε στον εφέτη ότι, ξέρετε, η δικαστήνα δεν έκανε αυτό που τη ζητήσαμε εμείς.
Είχαν ζητήσει εκλογές, κύριε Μάνιο, είχαν ζητήσει να γίνουν εκλογές.
Όχι, το απέρριψε η δικαστήνα το θέμα των εκλογών.
Αλλά το είχαν ζητήσει όμως, το είχαν ζητήσει.
Αυτοί είχαν να καταργήσουν το Συμβούλιο του 16 και η δικαστήνα δεν το δέχτηκε αυτό.
Okay.
Επίσης, οι εκλογές του 2019 εγίνανε βάσει του καστατικού που ήταν in force εκείνο τον καιρό. Δεν είχε βγει η απόφαση του δικαστηρίου. Σο πηγαίναμε με το καστατικό που υπήρχε. Κάναμε τις εκλογές όπως είχε καθορίσει το bylaws και βγήκε ένα συμβούλιο πιο καλύτερο από το προηγούμενο.
Και πότε θα γίνουν εκλογές?
Οι εκλογές βάσει του καθιστατικού, άμα γίνουν οι τροποποιήσεις σε αυτό το συνέδριο, θα γίνουν το 22.
Okay, σε δύο χρόνια.
Εάν, οι εκλογές, αν δεν, οι εκλέκτορες πούνε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε τις τροποποιήσεις αυτή τη στιγμή και αυτό είναι στα χέρια τους, θα γίνουν βάσει το παλιό καθιστατικό το 21 το φθινόπωρο.
Okay.
Όπως καθορίζει το παλιό καστατικό. Αυτή τη στιγμή οι κύριοι που υπογράψουν αυτό το γράμμα βγάζουν ημερομηνίες χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε και το παλιό καστατικό. Γιατί το παλιό καστατικό είναι ρητό ότι κάθε δύο χρόνια γίνονται οι εκλογές το φθινόπωρο. Δεν γίνονται το χειμώνα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι, νομίζω, είναι τα μικρά παιδάκια οι οποίοι τους έχουν δώσει ένα, θα τους έλεγα είναι κουτάβια.
Όχι,
και
τους
έχουν πάρουν ένα μπον και είναι σαν του Τραμπ.
Ναι.
Ο Τραμπ λέει έχασε τις εκλογές και λέει εγώ τις κέρδισα. Αυτή η αρρώστια του Τραμπ έχει περάσει και σε αυτούς.
Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία με τον Τραμπ.
Ναι, κοίταξε, όλο το θέμα, Δημήτρη, με όλο το σεβασμό στο πρόγραμμά σου και καταλαβαίνω τις ευαισθησίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν κοιτάνε για το συμφέρον του ελληνισμού. Δεν τους ενδιαφέρει το συμφέρον του ελληνισμού.
Όχι, απλά ζητάνε
και
οι ίδιοι.
Και μπορώ να σου πω, γιατί έχω μακριά ιστορία και μνήμη, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που έχουν κάνει στη ζωή τους είναι να προωθήσουν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα και τη δική τους προβολή. Τίποτα άλλο.
Εντάξει,
ο κύριος Αρτεμάκης, παράδειγμα, έχει μπει στα δικαστήρια με την Αρχιεπισκοπή εδώ πέρα. Έχει τους παπάδες απείρωτους 5 χρόνια.
Α, συνεχίζετε ακόμα αυτή η ιστορία. Συνεχίζετε ακόμα αυτή η ιστορία από τα δικαστήρια.
Ναι,
συνεχίζετε ακόμα αυτό.
Και, και οι παπάδες της ελληνικής κοινότητας στο Ρόντο έχουν πληρωθεί, δεν έχουν πληρωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια. Δηλαδή είμαστε σοβαροί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι ηγέτες που μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τον ελληνισμό. Αν θέλουν να μπουν στο Κογκρέσο, το Κογκρέσο είναι ανοιχτό. Ελάτε, συμμετέχετε, πληρώστε τα membership που απαιτεί οι κανόνες, γιατί οι υπόλοιποι εμείς που προερχόμαστε από οργανισμούς που ο οργανισμός μας πληρώνει κάθε χρόνο το membership fee, είναι βλάκες ή θα έρθουμε μόνο για τις εκλογές? Και ξεχνάνε όλοι τους αυτοί ότι και στις εκλογές υπάρχουν άρθρα που τους υποχρεώνουν να πληρώσουν 2 και 3 και 5 χρόνια πίσω. Και αυτό το ξεχνάει και ο κύριος Παγώνης που είναι, δεν το έχει υπογράψει ο κύριος Παγώνης, αλλά είναι πίσω, τραβάει τα σκηνάκια, είναι the master εκεί πέρα. Μαζί με τον κύριο τον Πάνο. Είναι άλλος αυτός που έχει φλωμώσει το West με γράμματα. Εάν δεν θέλει, αν θέλουν να συζητήσουμε, συζητάμε.
Εγώ, κύριε...
Αλλά δεν, εμείς δεν δεχόμαστε απειλές. Αυτό είναι the man letter. Και σου βάζουν, σου στέλνουν αργά και έχουν ένα απέτηση μέσα σε 5 μέρες να τους απαντήσουμε. Δηλαδή, τι είναι αυτοί, ποιους αντιπροσωπεύουν.
Τους απαντήσατε τελικά.
Αφού προχθές το λάβαμε το γράμμα.
Okay.
Πώς θα το απαντήσεις, δε, Δημήτρη, όταν σου στέλνει στο προσωπικό σου email και δεν το στέλνει στο οργανισμό το email.
Στο κύριο Χαλάτση.
Όχι, δεν το στείλε στον κύριο Χαλάτση, ούτε στο γραμματέα του Εθνικού. Και ο γραμματέας και ο πρόεδρος έχουν emails του οργανισμού.
Από ό,τι έχω καταλάβει...
Και ένα άλλο πράγμα να πω. Ένα άλλο πράγμα. Το γράμμα αυτό το στείλε ο κύριος Θεοδωσόπλος.
Okay.
Δεν το στείλε ο κύριος Κυρλής, δεν το στείλε ο κύριος Διαμαντόπουλος που λένε αντιπροσωπεύουν τους οργανισμούς.
Ο κύριος Θεοδωσόπουλος
είναι ο γραμματέας τους ή είναι ο άνθρωπος που θέλει να πάρει καρέκλες γιατί έχουν μείνει, δεν υπάρχουν καμία καρέκλα εκεί στο Μοντρεόλ τώρα.
Εντάξει, ό,τι και να είναι τώρα, αυτό λεπτομέρεια είναι για μένα. Απλά το σημαντικό είναι ότι το λάβατε, το στείλανε στον ομόλογο του, πιστεύω, ο γραμματέας του γραμματέα. Αυτό κατάλαβα.
Με
ποιον
γραμματέα?
Στον κύριο Πάπα, να το στείλε.
Ναι, ο κύριος Θεοδωσόπουλος ήταν γραμματέας. Είναι γραμματέας του Κουμπακάκουρες. Δεν φοβάμαι, άσε με ρε Δημήτρη τώρα. Και εσύ είσαι πιο... Δεν είναι. Δεν ήρθε από γραμματέα.
Αντιπρόεδρος ο κύριος.
Okay.
Εσείς είστε αντιπρόεδρος.
Το
έστειλε σε εσάς. Στον ομόλογο του το έστειλε. Ο αντιπρόεδρος που είναι ο Θεοδωσόπουλος, το έστειλε στον ομόλογο του το αντιπρόεδρο που είστε εσείς.
Γεια. Λοιπόν. Εγώ, η απάντηση που θα δώσει το Εθνικό Κογκρέσο είναι αυτή που είπα. Συνεχίζουμε το συνέδριο, δεν γίνονται εκλογές αυτό που θέλουν αυτοί. Αν θα γίνουν εκλογές, θα γίνει όπως καθορίζει το καταστατικό το φθινόπωρο του 21. Και δεύτερο, για να συμμετέχουν στις εκλογές τα μέλη, οργανισμοί που είναι στο ΚΟΠΑΚ, η Βρετανική Κολοβία, η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντου, η ελληνική κοινότητα του New Brunswick, που αυτός έχει εξαφανιστεί από το 1995 και φάνηκε σήμερα. Πρέπει να πληρώσει τα membership fees. Αυτός είναι ο κανόνας του Εθνικού Κογκρέσου. Και αυτός ο κανόνας έχει βγει από αποφάσεις γενικής την ελεύσεων που αυτοί οι κύριοι, οι 5 κύριοι αυτή τη στιγμή θέλουν να τις καταπατήσουν. Όλα τα χρόνια είχαν σεβαστεί, οι αποφάσεις τις είχαν σεβαστεί. Αυτή τη στιγμή δεν σέβονται τίποτα. Εδώ δεν σέβονται τη δικαστική απόφαση που του είπε ότι πρέπει να πληρώσετε 7.000 δολάρια εφόσον τα έχετε υποσχεθεί.
Δεν είπε τέτοιο πράγμα η απόφαση. Απλώς είπε η απόφαση ότι έχουν αναλάβει, να πληρώσουν 7.000 εντός 30 ημερών.
Ξέρετε γιατί το είπε η δικαστήρα αυτό το πράγμα? Γιατί ο κύριος στο Discoveries είπε, εγώ έχω υποσχεθεί να τα δώσω. Και αυτό είναι ένα παραμύθι που λέει ο κύριος Θεοδωσόπουλος έξω μέσα. Ό,τι έχει υποσχεθεί ο κύριος Θεοδωσόπουλος, ποτέ δεν το τήρησε. Και γι' αυτό δεν το πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε αυτή τη μικρή ομάδα που είναι μια κλίκα που γιατί. Πάμε και λίγο βαθύτερα. Λοιπόν, το βαθύτερο είναι ότι η ελληνική κοινότητα του Μοντριό έχει 17 εκατομμύρια και κανένας από αυτούς τους μεγάλους...
Κόπηκε η γραμμή. Πόσα έχει?
17 εκατομμύρια.
Χρέος. Ωραία. Είναι και το κόκκινο δάνειο της Ελλάδος.
Είναι και
της
το κόκκινο δάνειο.
Ναι.
Η κοινότητα του Τορόντου έχει ένα μικρότερο χρέος.
Είναι πιο μικρή υποδομή εκεί πέρα.
Ναι, η πιο μικρή. Αλλά όταν έχεις 17 εκατομμύρια... Και ο κύριος Θεοδωσόπουλος έβανε λίν στην περιουσία της κοινότητας για την εκκλησία. Ήρω, τι σου λέει εσένα, ναι.
Δεν είχε πληρωθεί.
Δεν έχει πληρωθεί. Όταν όμως αυτός πήρε το beat contrary to the procurement procedures. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα ακούτε από εμάς από το Τορόντο. Εσείς εκεί πέρα έχετε κάνει turn blind eye.
Κοιτάξτε, είναι λίγο πολύπλοκη αυτή η ιστορία και είναι τώρα αυτό υπεράνω με θέμα του Κογκρέσου.
Ναι, είναι υπεράνω. Και ο λόγος που το λέω, γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι, είναι στο παραπέντε. Στο παραπέντε το 16 στείλανε γράμμα. Ή 6 εκείνο τον καιρό. Στο παραπέντε στείλανε γράμμα τώρα. Όταν κάναμε το συνέδριο στο Μοντριόλ, που τους είχαμε καλέσει επανειλημμένα να συμμετέχουν, στο παραπέντε είχαν πάρει, προσπαθούσαν να το κάνουν σάμποτάζ. Τι σου λέει,
με
δηλαδή,
ποιο τρόπο με ποιο θέμα. Τρόπο σάμποτάζ.
Το συνέδριο στο Μοντριόλ, που έγινε το 18 για το θέμα της Μακεδονίας, έγινε σάμποτάζ.
Τι, πώς.
Από τους, πρώτα-πρώτα πιέσανε να αποτραβηθούν ομιλητές. Δεν θα πω ονόματα. Δεύτερο, η κυρία Φραγκούλη βγαίνει και βρίζει το εμείς που είχαμε κάνει τα συλλαλητήρια υπέρ του ονόματος της Μακεδονίας στα προξενία. Μέχρι μας είπε και προδότες. Και σήμερα έρχεται να μας παίξει το σωτήρα. Με συγχωρεί. Δεν έχω την έχω γνωρίσει την κυρία Φραγκούλη, αλλά κάτι της λείπει.
Ας μην πάμε σε προσωπικές επιθέσεις. Το σημαντικό είναι ότι
όταν λέει στο interview που σου έκανε, λέει είναι μια ομαδούλα, μια παρεούλα και κρατάει σφραγίδα. Με συγχωρείς.
Το ίδιο λέει,
δεν είναι παρεούλα να κρατάει σφραγίδα. Εμείς έχουμε ένα συμβούλιο 22 άτομα.
Το ίδιο λέτε και εσείς για αυτούς και αυτοί λέτε και για εσάς. Αλλά το σημαντικό τώρα που μας ακούει τώρα ο απλός κόσμος δεν ακούγεται καλά αυτό. Γιατί λέει δεν μπορεί να τα βρείτε, να βρεθεί μια λύση, να βρεθεί ένας μεσολαβητής. Γιατί κοιτάξτε, ο ρόλος των κογκρέσων είναι να κάνουν ελληνικό λόμπι τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στα εθνικά μας θέματα, και όχι να βρίζει ο ένας, να καταφέρνεται ο ένας τον άλλον. Τώρα εγώ που κάθομαι τώρα από την απέξω και ακούω τώρα την κυρία Φραγκούλη, ακούω και εσάς, κάθομαι στη μέση και λέω τώρα τι γίνεται, γιατί αυτό το πράγμα τώρα, γιατί αυτό το... Ενώ η δουλειά σας είναι, το λέω καλά προαίρετα, να γίνεται ένα σοβαρό λόμπι χωρίς αυτές τις διαμάχες, αυτές...
Να σου εξηγήσω πρώτα-πρώτα, δεν υπάρχει διαμάχη. Εμείς, σαν οργάνωση, αντιπροσωπεύουμε τα μέλη μας. Εντάξει, αυτοί οι πέντε έχουν βάλει τον εαυτό τους έξω από τη δομή του Κογκρέσου. Μόνοι τους τη βάλανε. Οι διαπραγματεύσεις που είχαν το 16 να βρεθεί μια λύση... Τις ανερέσανε οι ίδιοι.
Κατά τη γνώμη σας,
τις ανερέσαμε εμείς.
Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση, τι πρέπει να γίνει.
Για να βρεθεί
μήπως πρέπει να βρεθεί ένας μεσολαβητής, ουδέτερος, εξωτερικός.
Είχαμε μεσολαβητή.
Είχαμε
μεσολαβητή στο δικαστήριο.
Όχι, το δικαστήριο δεν είναι αυτό τώρα.
Ναι, είναι μεσολαβητής.
Δεν είναι. Αυτό είναι. Αποφασίζω και διατάζω. Και η απόφαση του δικαστηρίου. Μπορεί να εμπνεύσει κανένα κατά το δοκούν. Όπως θέλει ο καθένας την ερμηνεύει. Δεν ήταν δικαστική απόφαση αυτή.
Άκουτε, Δημήτρη, μπορεί να μην μας αρέσει η δικαστική απόφαση.
Μα δεν ήταν δικαστική.
Άκουσε. Υπάρχει να σου πω ένα πράγμα.
Θα μπορούσα να κάνω κριτική για τη δικαστήνα. Θα μπορούσα να κάνω δικαστή.
Από το 12 μέχρι σήμερα έχουμε σπαταλήσει πάρα πολύ χρόνο να βρούμε common ground.
Okay, υπάρχει κοινό έδαφος.
Να σου πω όμως. Περίμενε.
Όταν ποιο είναι αυτό το κοινό έδαφος.
Το common ground και συμφωνούμε το Μάιο του 2016 και μετά από δύο μέρες αναιρεί ο κύριος Θεοδωσόπλος αυτή την απόφαση. Επίσης, το ίδιο έγινε και το Νοέμβρη του 2016. Που ο κύριος Λιόντας και ο κύριος Χαλαμαντάρης πάλι κάναν διαπραγματεύσεις. Και συμφωνήσαμε στις διαπραγματεύσεις. Και αναιρεί ο κύριος Θεοδωσόπλος με την κλίκα του. Προτού όμως, το 2014 και το 2015, ο κύριος είχε αναιρέσει όλες τις προτάσεις για να βρεθεί μια λύση. Και αυτό πάει πιο βαθύτερα. Και πάει, έχει να κάνει με, όχι με τον οργανισμό, έχει να κάνει με βεντέτα, γιατί δεν είμαι εγώ πρόεδρος εκεί.
Ωραία,
και στην Προεδρία.
Και τι πρότεινε ο μεσολαβητής? Ναι.
Περίμενε. Όποιος θέλει να βάλει, να διοικήσει έναν οργανισμό, πρέπει να κατέβει στις εκλογές ως αντιπρόσωπος νόμιμου οργανισμού, όχι φαντάσματος, και ο οργανισμός που θα τον στείλει πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Αυτή τη στιγμή για 10 χρόνια οργανισμοί από τη Βρετανική Κολομβία, το New Brunswick και το Quebec και μερικοί από το Ontario δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Αυτή είναι η επιλογή τους. Τη σεβόμαστε την επιλογή. Αλλά δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω στους αρκάδες που πληρώνουν κάθε χρόνο ή η Παμακεδονική που πληρώνει κάθε χρόνο, ξέρετε, εφέτος μην πληρώνετε, θα τα βρούμε αργότερα. Αυτή είναι η νοοτροπία των μπακάλιδων. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν. Αν θέλουν, ας πληρώσουν τα membership fees, γιατί μέσα στο γράμμα που στείλανε δεν μιλάνε για membership fees. Αυτό το περνάνε ντούκου, δεδομένο. Και και ήθελα να πω, το bullying που έχει κάνει ο κύριος Θεοδωσόπλος, λέει εγώ θα έρθω την ημέρα των εκλογών και ας φέρω και τις 7.000 το 16. Εντάξει, και του λέω έλα την ημέρα των εκλογών του 16, φέρε τις 7.000 και συμμετέχουν οι εκλεκτορές σου. Όσο τον είδες εσύ, τον είδα και εγώ. Γιατί δεν είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Εγώ στα χρόνια που είμαι, και είμαι και μακριά από το Μοντριό, δεν τον εμπιστεύω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μας λέει ψέματα κάθε μέρα. Αυτό είναι πράγμα, έχει το σύνδρομο του Τραμπ.
Κοιτάξτε, μας έχουν μείνει 5 λεπτά ακόμα, λιγότερο, και θα ήθελα να κλείσουμε σε μια ευχάριστη νότα για το συνέδριο που θα ξεκινήσει μεθαύριο. Έλαβα μια ανακοίνωση από το Κοινωνικό Κογκρέσο μόλις τώρα και έχει τηλέφωνο το 514-862-6502. Επαναλαμβάνω, 514-862-6502, για να δηλώσετε συμμετοχή, και ένα άλλο τηλέφωνο το 647-216-3264. Όντως είναι ο κύριος Λεωνίδας Χουσάκος που θα μιλήσει για τον ελληνισμό της διασποράς και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στη σύγχρονη εποχή. Και θέλω επίσης και ο κύριος ο διδάκτορ Κένεθ Ματζορίνης, PhD, για τα 200 χρόνια του σύγχρονου ελληνικού κράτους στο συνεδρίο. Η συνεδρίαση είναι δωρεάν, λέει, και είναι ανοιχτή στο κοινό, αρκεί να δηλώσετε συμμετοχή, όπως είπα, στο τηλέφωνο 514-862-6502. Κύριε Μάνιο, ο λόγος εσάς, ο τελευταίος λόγος εσάς.
Ασχέτως αυτά που είπα, θέλω να πω δύο πράγματα. Στο συνέδριο και του Σαββάτου και της Κυριακής είναι ένα συνέδριο το οποίο οι εκλέκτορες από όλο τον Καναδά θα πάρουν αποφάσεις, το οποίο θα δώσουν οδηγίες στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο αφορά όχι μόνο τα εθνικά θέματα αλλά και τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός εδώ πέρα και προπαντών με το θέμα του COVID. Ήδη έχουμε αρχίσει επαφές με άλλους οργανισμούς να έχουμε ένα common front για το θέμα του COVID. Πιέζουμε την επαρχιακή κυβέρνηση εδώ πέρα να δώσει πιο περισσότερα επιδόματα στους επιχειρηματίες. Θα γίνει και μία άλλη προσπάθεια στο federal government να γίνει και αυτό και στις άλλες επαρχίες. Και προπαντός στο Quebec, μετά από το συνέδριο θα έχει μία επιτροπή το Συμβούλιο η οποία θα κάνει υπόμνημα στην κυβέρνηση του Quebec ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στο ΚΟΠΑΚ με το COVID θα φαλυρίσουν εάν δεν υπάρχει βοήθεια. Και η βοήθεια δεν είναι να καλυφθεί το νίκιο για ένα, δύο, τρεις μήνες. Η βοήθεια πρέπει να είναι να βοηθηθεί ο Έλληνας επιχειρηματίας να επαναφέρει τον κόσμο, τον πελάτη του.
Ωραία.
Γιατί
κύριε Μάνιο,
αυτή τη στιγμή ο πελάτης
θα μας κόψει το κουμπί.
Δεν έρχεται πάλι.
Εγώ να σας ευχαριστήσω.
Εύχομαι όλοι να συμμετέχουν στο συνέδριο, να τηλεφωνήσουν. Και
ευχαριστώ πάρα
όπως
πολύ.
Είπα, είμαστε ανοιχτός οργανισμός.
Ωραία.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Γερμανία. Παράταση και αυστηροποίηση του mini lockdown μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Έκκληση Μέρκελ στην προσωπική ευθύνη των πολιτών. Σε υψηλά επίπεδα τα κρούσματα διεθνώς, ο Τζο Μπάιντεν καλεί τους Αμερικανούς να τηρήσουν αποστάσεις την ημέρα των ευχαριστειών. Και Ντιέγκο Μαραντόνα θρήνωσε στην Αργεντινή για τον πιο άνθρωπο από τους επίγειους θεούς, βαρύ πένθος και στην Νάπολη. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Δεν έκλεισε μάτι χθες η Αργεντινή. Ένας λαός βρίσκεται σε βαρύ πένθος για τον ποδοσφαιριστή που ανέβασε το ποδόσφαιρο σε άλλες σφαίρες, που εκπροσώπησε με μια μπάλα στα πόδια το λαό του στα πιο φημισμένα γήπεδα του κόσμου. Ένας εμβληματικός άνθρωπος με τεράστιο ταλέντο αλλά και έντονο το αίσθημα αυτοκαταστροφής. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί να τον κατατάξει μέσα από την προσωπική του διαδρομή και τις επιλογές του. Από το πρωί, χιλιάδες οπαδοί του στέκονται ουρά έξω από το προεδρικό μέγαρο στο Buenos Aires, όπου έχει εκτεθεί η σωρός του σε λαϊκό προσκύνημα. Βαρύ το πένθος και στη Νάπολη, όπου ο Μαραντόνα έγραψε ιστορία. Οι Ναπολιτάνοι θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο και παρά την απαγόρευση εξόδου το βράδυ λόγω κορονοϊού, με το άκουσμα της είδησης συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα στο στάδιο Σαν Πάολο για να αφήσουν ένα κερί. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
Είχε μοναδικό ταλέντο και ικανότητα να προσεγγίζει ανθρώπινα με άμεσο τρόπο τους Ναπολιτάνους. Σε Νεαντάτο Uno di Famiglia έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, ένα μέλος της οικογένειάς μας, λένε οι κάτοικοι της Μεγαλούπολης της κάτω Ιταλίας. Παρά την καραντίνα, χθες βράδυ πολλοί κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από το στάδιο Σαν Πάολο για να εκφράσει τη θλίψη του. Και είναι πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον το στάδιο αυτό να μετονομαστεί σε Σαν Πάολο Diego Armando Maradona. Πενθείο κουρέας που τον είχε πελάτη στην λαϊκή συνοικία Quartier Ισπανιόλοι, αλλά και 20χρονα παιδιά τα οποία άκουσαν αμέτρητες ιστορίες για τον Ντιέγκο από τους γονείς τους. Οι πάντες έχουν να σου δείξουν μια φωτογραφία ή να σου διηγηθούν μια συνάντηση, μια στιγμή η οποία στη μνήμη απέκτησε μοναδική σημασία. Βέβαια και εδώ όλοι ξέρουν ότι ο Μαραντόνα δεν ήταν μόνο αυτό. Γνωρίζουν τα τόσα προβλήματά του με την κοκαίνη, αλλά και τις συναναστροφές με αρχηγούς της Ναπολιτάνικης μαφίας, της Καμόρα. Μια κοπέλα πάλεψε επί 2 δεκαετίες μέχρι να αναγνωρίσει ο Αργεντίνος Άσος το παιδί που απέκτησαν μαζί. Τώρα όμως υπερισχύει η συγκίνηση και η επίγνωση ότι ο άνθρωπος αυτός με όλα του τα ελαττώματα έδωσε αξία, στήριξε και τίμησε την Νάπολη και τους κατοίκους της που πολύ συχνά έμαθαν να ζουν ξεχασμένοι και καταφρονημένοι. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Πίσω στην καθημερινότητα, κυρίες και κύριοι, που σφραγίζεται και σήμερα με ειδήσεις για κρούσματα, θανάτους, μέτρα lockdown, που όμως αναμένεται να χαλαρώσουν όπως φαίνεται τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι αριθμοί κρούσματων δεν επιτρέπουν πολλά περιθώρια κινήσεων στους πολιτικούς ηγέτες. Για παράδειγμα, στη Νότια Κορέα καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κρούσματων εντός 24 ώρων από τον περασμένο Μάρτιο. Η ίδια εικόνα και στην Ουκρανία. Το δεύτερο κύμα κορονοϊού έχει ανατρέψει όλη τη φιλοσοφία διαχείρισης της πανδημίας από τη σουηδική κυβέρνηση, η οποία ανακρούοντας πρίμναν αυστηροποίησε τα μέτρα μόνο πριν από λίγες ημέρες. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο γιος μπήκε και στο παλάτι, θετικοί βρέθηκαν ο πρίγκιπας Φίλιππος και η σύζυγό του. Και στη Ρωσία, νέο ρεκόρ με πάνω από 25.000 κρούσματα εντός 24 ωρών και 524 νεκρούς. Στη Γερμανία, η καγκελάριος Μέρκελ προσπαθεί να πείσει τους Γερμανούς για την αναγκαιότητα των νέων αυστηρότερων μέτρων από 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 20 του μηνός, αλλά και από και την προχρονοχρονιά. Τα μέτρα προβλέπουν μεταξύ άλλων επέκταση χρήσης της μάσκας, μεγαλύτερους περιορισμούς στον αριθμό επαφών, μικρότερους αριθμούς πελατών στα καταστήματα, ενώ εστιατόρια, μπαρ, μουσεία, θέατρα και κινηματογράφοι θα συνεχίσουν συνεχίζουν να παραμένουν κλειστά μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Νωρίς το πρωί, από το βήμα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, η Γερμανίδα Καγκελάριος παρουσίασε τα μέτρα και προειδοποίησε ότι η προοπτική των εμβολίων δίνει ελπίδα, αλλά δεν είναι το φως στο τέλος του τούνελ. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Με το μερικό lockdown που εφαρμόζεται στη Γερμανία από αρχές του μήνα, επιτεύχθηκε με να αναχαιτιστεί η αυξητική τάση της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά οι αριθμοί νέων κρουσμάτων παραμένουν υψηλοί και δεν μειώνονται, δήλωσε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ το πρωί στη Βουλή, αιτιολογώντας την παράταση του lockdown ως τις αρχές Ιανουαρίου και την επιβολή νέων περιορισμών, τόνισε πως μια χαλάρωση των μέτρων σε αυτή τη φάση θα ήταν αδικαιολόγητη. Όπως ενδεικτικά δήλωσε, αν περιμέναμε μέχρι να γεμίσουν οι ΜΕΘ, θα ήταν αργά. Ενώ παραδέχτηκε ότι η παράταση του lockdown προκαλεί σε πολλούς ανθρώπους υπαρξιακούς φόβους, κατέστησε σαφές πως όλοι αυτοί μπορούν να βασιστούν σε κρατικές βοήθειες, οι οποίες θα μετριάσουν τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Στη συζήτηση που ακολούθησε στη Βουλή, επικράτησαν οι χαμηλοί τόνοι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό την αναγκαιότητα των μέτρων, αλλά ζήτησαν μεγαλύτερη συμμετοχή της Βουλής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μόνο το Εθνικιστικό Εναλλακτική για τη Γερμανία άσκησε σφοδρή κριτική στους νέους περιορισμούς. Όπως υποστήριξε, θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά από ότι ο κορονοϊός. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Και στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ σε συνέντευξη τύπου έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα χαλάρωσης που εξήγηλε προχθές ο Γάλλος πρόεδρος. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε έκκληση για ενότητα στο μέτωπο κατά του κορονοϊού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με τον ιό και όχι μεταξύ μας, δήλωσε από την πόλη που κατοικεί. Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας των ευχαριστειών, υπενθύμησε τον οικογενειακό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων με μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων, αλλά και τη δραματική αύξηση των κρούσματων, 160.000 καθημερινά. Την ημέρα ευχαριστειών θα την περάσει στο σπίτι του και ο στρατηγός αναποστρατεία Μάικλ Φλίν, πρώην σύμβουλος ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απονομή χάριτος από τον πρόεδρο. Ο Φλίν είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα σε έρευνα του FBI για πιθανή ανάμειξη της Ρωσίας στον προεκλογικό αγώνα του 2016. Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, ποινή ισοβίων επέβαλε δικαστήριο της Τουρκίας σε 337 κατηγορουμένους για παραβίαση του συντάγματος, απόπειρα δολοφονίας του πρόεδρου Ερντογάν και ανθρωποκτονίες. Ανήκουν σε ομάδα 400 συλληφθέντων, στους οποίους αποδίδεται ευθύνη για το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Και τέλος, επιμνημόσυνη τελετή στο Παρίσι, παρόντος και του Γάλλου Προέδρου για το θάνατο του Ντανιέλ Κορντιέ σε ηλικία 100 χρονών. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αποθανόν έγινε μέλος της αντίστασης γύρω από τον στρατηγό Ντεγκόλ και διετέλεσε γραμματέας του Ζαν Μούλα, με τον οποίο οργάνωσε την αντίσταση κατά του Γερμανού κατακτητή. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Με κεριά και λουλούδια στα χέρια, άνδρες, γυναίκες, παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους του Μπένος Άιρες για να αποχαιρετήσουν με δάκρυα στα μάτια το ειδωλό τους, τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Όχι μόνο με λυγμούς, αλλά και με αργεντίνικους ρυθμούς και επιφημίες, σαν να ήταν απέναντί τους στο γήπεδο Μπομπονέρα και έπαιζε αυτό το μυθικό ποδόσφαιρο που μάγευε όλο τον κόσμο. Η είδηση του θανάτου έπεσε σαν αστραπή. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί ανά τον κόσμο διάκοψαν το πρόγραμμά τους. Σε κανάλι της Αργεντινής οι παρουσιαστές ήταν βουρκωμένοι. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, προσπαθούσε να κρατήσει τα δάκρυά του δημοσιογράφος της τηλεόρασης Α24. Αισθάνομαι βαθύ πόνο, λέει ο Μάρτιν Γκρίφο, ένας οπαδός του, αφήνοντας λουλούδια έξω από το στάδιο. Αγαπώ τον Μαραντόνα. Μπορεί να έχει πολλά ελαττώματα έξω από το γήπεδο, αλλά ως ποδοσφαιριστής μου δίδαξε πάρα πολλά. Ο Μαραντόνα με δίδαξε τόσα πολλά. Έξω από το γήπεδο μπορεί να ήταν ό,τι ήθελε, αλλά μέσα στο γήπεδο μου έδωσε τα πάντα. Ακόμα και ο Πάπας Φραγκίσκος, που κατάγεται από την Αργεντινή και αγαπά πολύ το ποδόσφαιρο, προσευχήθηκε για τον Μαραντόνα, τον οποίο είχε συναντήσει προσωπικά πολλές φορές στο παρελθόν και στο Βατικανό. Οι άνθρωποι που τον λάτρεψαν, οι συμπατριώτες του, μπορούν να αποχαιρετήσουν το ίνταλμά τους στην Κάζα Ροζάδα, στο προεδρικό μέγαρο της χώρας, όπου θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για τρεις μέρες. Μια σπάνια τιμή που δόθηκε την τελευταία φορά πριν από 10 χρόνια στον πρώην πρόεδρο Νέστορ Κίρχνερ. Ήδη πριν φτάσει η σωρός του, χιλιάδες βρίσκονταν ήδη εκεί και έκαναν ουρές για να τον προϋπαντήσουν. Στο περιφερειακό της πρωτεύουσας και στις εισόδους του μετρό, οι φωτεινές πινακίδες έγραφαν «Σε ευχαριστούμε, Ντιέγκο». Ο Ντιέγκο εκπροσώπησε τη χώρα μας ολόκληρο τον κόσμο. Μας γέμισε με χαρά. Και αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ, είπε ο πρόεδρος της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντες, πιάνοντας τον λαϊκό σφίγμο. Στην κηδεία του αναμένονται εκατομμύρια από όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερους δεσμούς διατηρούσε ο Μαραντόνα και με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο. Ο Μαδούρο τον είχε υποδεχθεί πρόσφατα στο κέντρο του Καράκας στην προεκλογική του εκστρατεία. Σήμερα είμαι περίληπτος. Έχω να αισθανθώ τέτοια λύπη καιρό, δήλωσε ο Μαδούρο σε τηλεοπτικό μήνυμα. Νιώθω σαν να ορφάνεψα, γιατί ήξερα ότι είχα έναν αληθινό φίλο στην Αργεντίνη. Και όταν του μιλούσα και με αγκάλιαζε, ένιωθα ότι το έκανα αληθινό. Πεθαίνει άραγε ένας τέτοιος λαϊκός ήρωας. Ένας μύθος. Ας τον κρατήσει ο Θεός στη δόξα του, μονολογούσε ένας άλλος οπαδός του, καθώς τοποθετούσε το κερί κάτω από τη φωτογραφία του Μαραντόνα. Ήταν ο πιο άνθρωπος από τους θεούς.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Με δυο χέρια διανά τυλιγού.
Το νέο Πρωθυπουργό η Ελλάδα δείχνει τον καλύτερο εαυτό της. Γράφει σε σχόλιο της για το ελληνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Frankfurter Allgemeine Zeitung, και παρατηρεί: η ελληνική κυβέρνηση μόλις παρουσίασε τα σχέδιά της για τη χρήση των πόρων από το σχεδιαζόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο, την ώρα που η Ρώμη βρίσκεται απλώς στη φάση χάραξης γενικών γραμμών. Ακόμη πιο σημαντικό από την ταχύτητα είναι το γεγονός ότι το σχέδιο της Αθήνας είναι οικονομικά υγιές και αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες αδυναμίες της χώρας. Το χαμηλό ποσοστό επενδύσεων, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, την ανάγκη αναπλήρωσης των κενών στην ψηφιοποίηση και την έλλειψη υποδομών για πράσινες επενδύσεις. Έτσι, τα σχέδια της Αθήνας δεν βοηθούν μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Η Ελλάδα θα μπορούσε έτσι να βγει και από τη δική της εθνική κρίση, κυρίως επειδή σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτή τη φορά οι κυβερνώντες πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις. Με το σχέδιό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να γίνει πρότυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπροστά στο πρόγραμμά του, οι αμφισβητείες δύσκολα μπορούν να αρνηθούν το νόημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μητσοτάκης θα μπορούσε ωστόσο να το παρουσιάσει στην Ευρώπη ακόμη καλύτερα. Στην πώληση χρυσών διαβατηρίων από την Κύπρο και τη Μάλτα αναφέρεται εκτενές ρεπορτάζ στην Τσάιτ. Και ειδικότερα για την Κύπρο σημειώνει: στη διάθεση της Τσάιτ βρίσκεται λίστα με ονόματα χιλιάδων ατόμων που έχουν αιτηθεί για διαβατήριο. Η λίστα συντάχθηκε από τον Αμερικανικό Ερευνητικό Οργανισμό Center for Advanced Defense Studies. Συμπεριλαμβάνονται πολλοί αθώοι, πολυάριθμοι εγκληματίες από τη ΣΥΠΑ, όπως ο πρώην επικεφαλής της Google Eric Schmidt, αλλά και εγκληματίες και σκιώδεις φιγούρες. Τα προγράμματα αυτά συνοδεύονται συχνά από διαφθορά και έχουν προκαλέσει σκάνδαλα, γράφει το δημοσίευμα, κάνοντας αναφορά στο σκάνδαλο που ξέσπασε στην Κύπρο τον Οκτώβριο, αλλά και τις ενέργειες που έκτοτε ξεκίνησε η Κομισιόν κατά των δύο κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί αυτές τις χώρες ότι υπονομεύουν την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, επειδή οι αγοραστές στερούνται πραγματικής σύνδεσης με τη νέα χώρα τους. Αλλά αυτό ακούγεται ασαφές και δείχνει ένα νομικό πρόβλημα. Η πώληση ηθαγένειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ηθικά κατακριτέα, αλλά δεν απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Και αυτό επειδή θέματα υπηκότητας εμπίπτουν στην κυριαρχία των εκάστοτε κρατών. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πιθανότατα στην απαρχή μιας μακράς νομικής διαμάχης. Σύσσωμος, ο γερμανικός τύπος αναφέρεται στον θρύλο του ποδοσφαίρου Diego Maradona με εκτενή αφιερώματα, υπενθυμίζοντας από τη μία πλευρά την ποδοσφαιρική του μοναδικότητα και από την άλλη τη σκοτεινή του πλευρά τη μάχη με τις εξαρτήσεις. Το μεγαλείο και η τραγικότητα είναι ένας από τους τίτλους στο Spiegel Online, το οποίο αναφέρει: ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο πέθανε, αλλά ήταν πολύ περισσότερο από έναν αθλητή. Ο Diego Armando Maradona έφτασε στο υψηλότερο αλλά και στο χαμηλότερο σημείο της ζωής. Η Süddeutsche Zeitung σε εκτενές αφιέρωμα τον χαρακτηρίζει ιδιοφυΐα που ακροβατούσε μεταξύ παραδείσου και κόλασης και αναφέρει: ο Maradona ήταν ένας μύθος όπως ο Che Guevara, ο τραγουδιστής του τάγκο Carlos Gardel ή η Evita Perón. Έτσι κι αυτός έχασε τη μάχη. Πέθανε γνωρίζοντας ότι δεν θα βρει ανάπαυση, ότι θα υποστεί τη σκληρή μοίρα όλων των μύθων. Ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία ο τάφος του να γράφει: «Γκράσιας αλλά πελώτα». Ευχαριστώ την μπάλα.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ο νέος συμφιλιωτικός τόνος που υιοθέτησε τελευταία ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας για την Ευρώπη αλλά και για εσωτερικούς πολιτικούς του αντιπάλους, ευνηδιάζει Γερμανούς αρθρογράφους. Εννοεί στα σοβαρά όσα λέει, ή οι απόψεις του μαρτυρούν πολιτικές και οικονομικές πιέσεις, τις οποίες υφίσταται? Μήπως πρόκειται για τέχνασμα προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία και να αποφύγει τις κυρώσεις στο Συμβούλιο Κορυφής της 10ης Δεκεμβρίου? Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung υποστηρίζει ότι για τον Τούρκο πρόεδρο έχει έρθει ο κόμπος στο χτένι, κυρίως λόγω των χείριστων επιδόσεων της οικονομίας, η οποία υπονομεύει και τη δική του κυριαρχία. Γράφει ο σχολιαστής της. Η πολιτική στοχευμένων προκλήσεων στην αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, η επιθετική, μιλιταριστική εξωτερική πολιτική από τη Βόρεια Αφρική μέχρι τον Νότιο Κάφκασο και ο τρόπος μεταχείρισης της αντιπολίτευσης στη χώρα του, που συχνά ξεπερνά κάθε όριο κανόνων κράτους δικαίου. Προφανώς όλα αυτά οθούν τον Ερντογάν να αντιληφθεί ότι κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός για την πολιτική του τύπου. Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μου. Ο Γερμανός αρθρογράφος διακρίνει ωστόσο στον Ερντογάν και κάποιον πραγματισμό που τον έχει οδηγήσει μέχρι τώρα σε ξαφνικές αλλαγές στην πολιτική του. Υπ' αυτήν την έννοια, η ρίση του ότι βλέπει την Τουρκία εντός της Ευρώπης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη μια πλευρά με τον απαιτούμενο σκεπτικισμό. Από την άλλη όμως, μέσα από οπορτουνιστικές και αμφιλεγόμενες κινήσεις προκύπτουν συχνά δυνατότητες σε πολιτικό πεδίο. Και σε σχέση με την Τουρκία, ο στρατηγικός στόχος θα πρέπει να παραμείνει η παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, επισημαίνει η εφημερίδα. Τι κρύβεται πίσω από τη νέα αγάπη του Ερντογάν για την Ευρώπη, είναι ο τίτλος σχετικού άρθρου της Allgemeine του Augsburg. Ο αρθρογράφος της παραθέτει αναλυτικά στοιχεία γύρω από την συγκρουσιακή πολιτική της χώρας του, τις παράνομες, όπως αποκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιώσεις της στα παράλια των ελληνικών νησιών, τις συνεχείς παρατάσεις στο Ναύτεξ για ερευνητικό της πλοίο, και διαπιστώνει: με τη νέα ομολογία του για την Ευρώπη, ο Ερντογάν θέλει να αποτρέψει τις κυρώσεις που απειλεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυρώσεις της Ευρώπης ενδέχεται να δώσουν το οριστικό χτύπημα στην ήδη κλονισμένη τουρκική οικονομία. Από τον γερμανόφωνο τύπο του Σαββατοκύριακου επισημαίνουμε στην κυριακάτικη Neue Zürcher Zeitung μακροσκελές άρθρο για τα όνειρα του Ερντογάν προσάρτησης της Βόρειας Κύπρου, όπως αναφέρεται στον τίτλο. Ο αρθρογράφος περιγράφει τα όσα συνέβησαν και ελέγχθησαν στο πίκνικ του Τούρκου Προέδρου στην παραλία των Βαροσίων, πάλεποτε σημαντική λουτρόπολη του νησιού, όπου έκαναν διακοπές διασημότητες όπως η Elizabeth Taylor και ο Richard Burton. Ο αρθρογράφος αναφέρεται στα λεγόμενα Ερντογάν, αλλά κυρίως στην εκδήλωση πρόθεσης για δημιουργία δύο κρατών, των Ελλήνων στο νότο, των Τούρκων στο βορρά. Αυτό από μόνο του είναι μια πρόκληση, σημειώνει, διότι η επανένωση των δύο τμήματων συνεχίζει να ισχύει ως επίσημος στόχος των πολύχρονων διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Στην πραγματικότητα, ο Ερντογάν ίσως να έχει κάτι το εντελώς διαφορετικό στο μυαλό του. Την προσάρτηση της Βόρειας Κύπρου στην Τουρκία θα ήταν η συνέχιση της επεμβατικής του εξωτερικής πολιτικής των περασμένων χρόνων. Η έγκριτη εφημερίδα της Ελβετίας επικαλείται τον τουρκοκύπριο πολιτικό επιστήμονα Μέτε Χατάι, ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο στρατηγικός στόχος είναι η τουρκική προσάρτηση του βόρειου τμήματος, σύμφωνα με το μοντέλο του Βλάντιμιρ Πούτιν με την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία το 2014. Ένα οργανωμένο δημοψήφισμα με τις ψήφους της πλειοψηφίας στη Βόρεια Κύπρο θα προσέδιδε νομιμοποίηση σε ένα τέτοιο βήμα. Στο εσωτερικό του, ο Ερντογάν βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση λόγω της οικονομικής κρίσης και θεωρεί την προσάρτηση ως διέξοδο από τα προβλήματά του, μεταφέρει ο δημοσιογράφος στις απόψεις του τουρκοκύπριου ειδικού. Τέλος, η εφημερίδα Die Welt σημειώνει ότι ο Ερντογάν έχει προβλήματα με το αλκοόλ. Δεν εννοεί φυσικά ότι είναι αλκοολικός, όπως ο Kemal Atatürk που πέθανε από κύρωση του ύπατος. Σε εποχή κορονοϊού και άδειων κρατικών ταμείων, ο Τούρκος πρόεδρος χρειάζεται τα χρήματα από τη φορολόγηση των αλκοολούχων, που απαγορεύονται στη μουσουλμανική Τουρκία, ιδιαίτερα μάλιστα επί Ερντογάν. Και ο αρθρογράφος συνεχίζει. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού, το σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει για φέτος φορολογικά έσοδα ύψους 17 δισεκατομμυρίων λιρών, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο. Το κράτος έχει μετατραπεί σε αλκοολικό του φόρου επί των ποτών. Ο Ερντογάν προσπαθεί να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, αλλά η στρατηγική του μακροπρόθεσμα δεν αποδίδει. Ενώ οι φόροι επί των ποτών συνεχώς αυξάνονται, μειώνονται οι πωλήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι πίνουν γενικά λιγότερο. Ευρισκόμενος σε δίλημα απέναντι στην πολιτική για το αλκοόλ, ο Τούρκος πρόεδρος υποτίμησε την δημιουργικότητα του λαού του, που του αρέσει να πίνει. Αντί λοιπόν να αγοράζουν ποτά σε εξωφρενικές τιμές, όλο και περισσότεροι στην Τουρκία παράγουν το δικό τους ρακί. Ειρήνη Αναστασοπούλου για την Deutsche Welle.
Και ενώ ακούμε Έλενα Παπαρίζου εδώ στα 102,3 FM Μισή Καρδιά, θυσιάζει η ώρα προς το τέλος του προγράμματος. Η ώρα είναι 9 και 24 πρώτα λεπτά. Και εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ τα 102,3 FM. Εμείς δεν παραμένει παρά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, 1η του Δεκέμβρη, για ένα άλλο ενδιαφέρον πρόγραμμα εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας συνήθεια 102,3 FM. Τα καλύτερα τραγούδια ακούμε εδώ στο Radio Sound Reveal 102,3 FM, τις αγαπημένες σας επιτυχίες όλων των εποχών. Με ανεβασμένη τη διάθεση θα κλείσουμε και απόψε. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ένα λεπτό έχει μείνει ακόμα. Να σας επιθυμίσουμε ότι την Κυριακή, για όσους εσάς έχετε τα κουτιά Roku, Kodi και Android TV Box, στο κανάλι Montreal Greek TV θα έχουμε την Θεία Λειτουργία ζωντανά, ζωντανά στα κουτιά Kodi, Roku και Android στο κανάλι του Montreal Greek TV.
Για την καρδιά μου όλα κάνουν το κύκλο τους και τώρα είναι ο δικός μας, με ψυχή μου όλα φτάνουν στο τέλος τους.
Να σε επιθυμίσω να ακούτε τα ελληνικά προγράμματα του Radio Sound Reveal κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως και τις 9.30. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και χαρά σας. Ραντεβού στις 1 Δεκεμβρίου εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας συνήθεια. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sound Reveal στους 102,3 μεγακύκλους.